Η δεύτερη μέρα τέλειωσε. Σας μένουν άλλες 8 μέρες για να δουλέψετε. Να δουλέψετε με επιμέλεια και ζωηράδα. Η δεύτερη μέρα ήταν λίγο καλύτερη από την πρώτη. Λίγο καλύτερα αφού οι δυσκολίες παραμένουν. Τι περιπλανόμενους νους. Τι φευγαλαίος και ταλαντευόμενους νους. Πόσο ασταθείς, πόσο ανήμπορος και αναστατωμένος. Καμιά γαλήνη, καμιά ηρεμία. Τόσο εξαγριωμένος, σαν άγριο θηρίο ο νους μας, σαν τη μαϊμού που αρπάζει το ένα κλαδί μετά το άλλο, το ένα κλαδί μετά το άλλο, το ένα αντικείμενο μετά το άλλο. Πάρα πολύ ταραγμένος και σίγουρα εντελώς άγριος. Σαν άγριος τάβρος ή άγριος ελέφαντας, που όταν εισβάλλει στην ανθρώπινη κοινωνία, στις ανθρώπινες κατοικίες, γίνεται τόσο επικίνδυνος. Δημιουργεί τέτοια αναταραχή, τόση καταστροφή. Ωστόσο, ένα άτομο με πείρα, ένα σοφό άτομο, μπορεί να εκπαιδεύσει αυτόν τον άγριο ελέφαντα, αυτόν τον άγριο τάβρο, δουλεύοντας μαζί του πολύ υπομονετικά και επίμονα. Και όταν εξημερωθεί το άγριο ζώο και εκπαιδευτεί, η τεράστια δύναμή του προσφέρεται στην υπηρεσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Αρχίζει να υπηρετεί την κοινωνία του ανθρώπου. Η δύναμή του υπήρξε μεγάλος κίνδυνος για την ανθρώπινη κοινωνία. Τώρα όμως αυτή η μεγάλη δύναμη έρχεται να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Έτσι κι αυτός ο άγριος νους. Όσο παραμένει ανεκπαίδευτος, αδάμαστος, είναι πολύ επικίνδυνος. Πολύ επικίνδυνος και καταστρεπτικός. Αν όμως βρούμε τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε, να τον δαμάσουμε, η τεράστια δύναμή του αρχίζει να μας βοηθάει. Και η δύναμη του νου δεν συγκρίνεται με τη δύναμη του άγριου ελέφαντα. Είναι κατά πολύ δυνατότερος, πολύ πιο ισχυρός. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει περισσότερο κακό από ότι ο δικός μας άγριος νους και κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο από ότι ο δικός μας εκπαιδευμένος, εξημερωμένος, πειθαρχημένος νους. Επειδή χρειάζεται μεγάλη υπομονή για να εκπαιδεύσει ένα άγριο ελέφαντα, αυτός που έχει πείρα στο να εξημερώνει άγριους ελέφαντες ή άγριους ταύρους δεν εκνευρίζεται, δεν θυμώνει, δεν μισεί αυτό το άγριο ζώο. Αντίθετα, δουλεύει πολύ υπομονετικά αλλά και επίμονα. Έτσι κι εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε τον δικό σας άγριο νου πολύ υπομονετικά. Εσείς θέλετε να τον εκπαιδεύσετε σε 1-2 μέρες. Αλλά όχι, δεν γίνεται. Εκνευρίζεστε γιατί δεν έχει εξημερωθεί. Κοίτα εδώ, εγώ του αφιέρωσα 2 μέρες της ζωής μου, αλλά αυτός ο νους μου δεν εκπαιδεύεται. Ταράζεστε, εκνευρίζεστε. Ο νους εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο. Γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος. Υπομονή. Πρέπει να δουλέψετε πολύ υπομονετικά. Υπομονετικά αλλά και επίμονα. Επίμονα και αδιάκοπα. Στο τέλος θα νικήσετε. Ο νους δεν μπορεί παρά να πειθαρχήσει. Αλλά πρέπει εσείς να δουλέψετε. Κανείς άλλος δεν μπορεί να δουλέψει για σας. Πρέπει να δώσετε τη δική σας μάχη. Πρέπει να διεκπεραιώσετε τη δική σας σωτηρία, τη δική σας απελευθέρωση. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για σας. Ένας άνθρωπος που κατάφερε με επιτυχία να ελέγξει το νου του, που κατάφερε με επιτυχία να εξαγνίσει το νου του, που απελευθερώθηκε, φωτίστηκε, αυτός ο άνθρωπος, γεμάτος συμπόνια και αγάπη, θα σας διδάξει το δρόμο. Εσείς όμως πρέπει να διασχίσετε το μονοπάτι μόνοι σας. Βήμα προς βήμα, βήμα προς βήμα θα φτάσετε στον τελικό στόχο σας. Κανείς δεν θα σας κουβαλήσει στον ώμο του ως τον τελικό σκοπό. Κανείς δεν μπορεί να κουβαλήσει κάποιον στον ώμο του και μαζί να φτάσουν στον τελικό σκοπό. Αδύνατον. Ο καθένας πρέπει να δουλέψει μόνος του. Φυσικά, όταν αρχίσετε να κάνετε βήματα στο μονοπάτι του ντάμα, στο μονοπάτι της απελευθέρωσης, ο νόμος της φύσης είναι τέτοιος, ο οικουμενικός νόμος της φύσης είναι τέτοιος, ώστε συγχρονίζεστε με τις καλές δονήσεις των Άγιων Ανθρώπων, τις καλές δονήσεις του ντάμα. και από εκεί αντλείται έμπνευση και δύναμη. Ξέρω από τη δική μου προσωπική εμπειρία και από τις εμπειρίες τόσων μαθητών πως θα βρείτε υποστήριξη. Εσείς μπορεί να το ονομάσετε χάρη ή έλεος, μπορεί να το ονομάσετε ό,τι θέλετε. Πάντως υποστήριξη θα βρείτε. Ωστόσο, πρέπει εσείς να περπατήσετε το μονοπάτι. Θα σας πω ένα περιστατικό από τη ζωή του Βούδα Γκοτάμα. Κάποτε βρισκόταν σε ένα μεγάλο κέντρο διαλογισμού στην πόλη Σιάβαστη, την πρωτεύουσα της πολιτείας Κόσαλα. Μεγάλος αριθμός από μοναχούς και μοναχές ερχόταν να διδαχτούν τη Βιπάσανα από αυτόν, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός από οικογενειάρχες, άνδρες και γυναίκες, ερχόταν να μάθουν αυτή την τεχνική και να ωφεληθούν. Κάποιος που ερχόταν μόνος στις βραδινές ομιλίες, αλλά δεν είχε ασκηθεί ποτέ, ήρθε μια μέρα λίγο νωρίτερα και βρήκε το Βούδα μόνο του. Τον πλησίασε, υποκλήθηκε με σεβασμό και είπε: «Κύριε, έχω μια ερώτηση που με βασανίζει, αλλά διστάζω να σας ρωτήσω όταν έχετε τόσο κόσμο γύρω σας. Τώρα που είσαστε μόνος, επιτρέψτε μου να σας θέσω αυτή την ερώτηση». «Εμπρός, ρώτησέ με», του λέει ο Βούδας. «Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά σύγχυση στο νου σου σχετικά με τον Τάμα. Εμπρός, ρώτησε». Και εκείνος ρωτάει: «Κύριε, έρχομαι εδώ αρκετά χρόνια τώρα. Καταλαβαίνω πως αυτά που διδάσκεται είναι πολύ καλά, αλλά παρατηρώντας τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να διδαχτούν, είδα πως μερικοί από αυτούς έχουν απελευθερωθεί εντελώς, είναι απόλυτα φωτισμένοι. Φαίνεται ξεκάθαρα από τη συμπεριφορά τους, τον τρόπο ζωής τους, τις συναναστροφές τους με τους άλλους και τις διάφορες καταστάσεις που ζουν. Είναι φανερό πως πρόκειται για απελευθερωμένους ανθρώπους. Πολλοί όμως δεν είναι εντελώς απελευθερωμένοι. Ωστόσο, έχει επέλθει μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Παρατηρώ πως μια μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο έχει επέλθει στη ζωή όλων. Υπάρχουν όμως, κύριε, και άνθρωποι σαν εμένα που δεν έχουν αλλάξει καθόλου, που παράμειναν όπως ήταν. Ρωτώ λοιπόν, κύριε, εσείς που είσαστε τόσο ισχυρός, τόσο συμπονετικός, αν κάποιος έρθει σε εσάς, σας ζητήσει καταφύγιο, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε όλη σας τη δύναμη και όλη σας τη συμπόνια για να τον απελευθερώσετε? Γιατί να μείνει κάποιος μισοαπελευθερωμένος ή και καθόλου απελευθερωμένος? Σας παρακαλώ, κύριε, απαντήστε μου, γιατί αυτή η ερώτηση με απασχολεί πολύ». Ο Βούδας χαμογέλασε. Αυτό ακριβώς δίδαχε, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Τι να κάνει, το εξήγησε πάλι. Και ο τρόπος που το εξηγούσε κάθε φορά διέφερε ανάλογα με τον άνθρωπο που τον είχε πλησιάσει. Ορισμένες φορές απαντούσε πάλι με ερώτηση. Και σε αυτή την περίπτωση άρχισε με ερώτηση: «Από πού είσαι, φίλε?» «Κύριε, είμαι από εδώ, από τη Σιάβαστη, την πρωτεύουσα της Κόσαλα». «Όχι, όχι. Τα χαρακτηριστικά σου δείχνουν πως δεν κατάγεσαι από αυτή την περιοχή. Πρέπει να είσαι από άλλη πολιτεία και ήρθες και εγκαταστάθηκες εδώ». «Ναι, κύριε, έχετε δίκιο. Κατάγομαι από την περιοχή της Μάγκατα, από την πόλη Ράτζκαρι, και ήρθα και εγκαταστάθηκα εδώ πριν μερικά χρόνια». «Ωραία, αφού ήρθες και εγκαταστάθηκες εδώ, έκοψες κάθε επαφή με τη Ράτζκαρι και τη Μάγκατα. Δεν πηγαίνεις πια ποτέ εκεί?» «Όχι, όχι, κύριε. Πηγαίνω συχνά. Έχω τους συγγενείς μου εκεί, τους φίλους μου, τις δουλειές μου. Κάθε χρόνο πηγαίνω πολλές φορές στη Ράτζκαρι και ξαναγυρίζω πίσω». «Κατάλαβα. Πηγαίνεις συχνά από εδώ στη Ράτζκαρι. Επομένως, πρέπει να ξέρεις καλά το μονοπάτι για τη Ράτζκαρι, αφού το έχεις περπατήσει τόσες πολλές φορές». «Μάλιστα, κύριε. Ξέρω πολύ καλά το μονοπάτι. Για πες μου τώρα. Αφού έχεις εγκατασταθεί σε αυτή την πόλη, πρέπει να έχεις κάνει πολλούς νέους φίλους. Και από αυτούς τους πολλούς, ορισμένοι πρέπει να έχουν γίνει στενοί σου φίλοι, έτσι δεν είναι?» «Μάλιστα, κύριε, ορισμένοι έχουν γίνει πολύ στενοί μου φίλοι». «Αυτοί που είναι στενοί σου φίλοι θα ξέρουν πως δεν κατάγεσαι από εδώ, πως ήρθες από τη Μάγκατα, από την πόλη Ράτζκαρι και πως εγκαταστάθηκες εδώ. Ακόμα θα ξέρουν πως πηγαίνω έρχεσαι στη Ράτζκαρι πολλές φορές το χρόνο. «Μάλιστα, κύριε». «Τότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν πως γνωρίζεις καλά το μονοπάτι από εδώ στη Ράτσκερη». «Βεβαίως, κύριε». «Μερικοί πρέπει να σε ρωτάνε κιόλας. Πώς είναι αυτό το μονοπάτι, τι είδους μονοπάτι είναι, εσύ το κρατάς απόρριτο μυστικό ή τους εξηγείς πώς είναι?» «Τι απόρριτο μυστικό, κύριε, τους εξηγώ πολύ καθαρά. Ξεκινάτε από εδώ, από τη Σιάβαστη, και αρχίζετε να περπατάτε ανατολικά. Πηγαίνετε έτσι και έτσι, στρίβετε από εδώ και από εκεί, μέχρι να φτάσετε στο Βαρανάσι. Από εκεί συνεχίζετε έτσι και έτσι, στρίβετε από εδώ και από εκεί, ώσπου να φτάσετε στην Γαλλία. Και από εκεί προχωράτε έτσι και έτσι και φτάνετε στη Ράτζεγκυρη». Τους εξηγώ όλο το μονοπάτι πολύ καθαρά με όλες τις λεπτομέρειες. «Επομένως, όλοι όσοι άκουσαν τις οδηγίες σου φτάσανε στη Ράτζεγκυρη?» «Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, κύριε? Αν κάποιος δεν περπατήσει το μονοπάτι, πώς θα φτάσει στη Ράτζεγκυρη?» «Ναι μου, αυτό ακριβώς επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα καταλαβαίνουν πολύ καλά πως βρίσκονται μπροστά σε ένα άτομο εντελώς απελευθερωμένο. Ένα άτομο που έφτασε στον τελικό στόχο. Έρχονται σε μένα και με ρωτάνε: ποιο είναι αυτό το μονοπάτι? Μήπως το κρύβω σαν απόρριτο μυστικό?» Τους εξηγώ πολύ καθαρά: θα περπατήσετε έτσι και έτσι και θα φτάσετε σε αυτόν ή σε εκείνον το σταθμό. Θα συνεχίσετε να περπατάτε, να περπατάτε, ώσπου να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό. Αν κάποιος απλώς ακούει και λέει «σάντου, σάντου, σάντου» και προσκυνάει 3 φορές, αλλά δεν κάνει ούτε ένα βήμα στο μονοπάτι, πώς μπορεί αυτό το άτομο να φτάσει στον στόχο? Εγώ τι μπορώ να κάνω? Του υπέδειξα το δρόμο, η δουλειά μου τέλειωσε. Αυτός που έχει αρχίσει να κάνει κάποια βήματα στο μονοπάτι και αυτός που έχει κάνει έστω και ένα μόνο βήμα στο μονοπάτι αυτό, τότε αυτό το άτομο βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του. Αυτός που έχει κάνει 100 βήματα στο μονοπάτι βρίσκεται 100 βήματα πιο κοντά στο στόχο. Και αυτός που έκανε όλα τα βήματα στο μονοπάτι έχει φτάσει στον προορισμό του. Ο καθένας πρέπει να διασχίσει το μονοπάτι. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Αν διψάω και κάποιος άλλος πίνει νερό, εγώ δεν θα ξεδιψάσω. Για να ξεδιψάσω πρέπει να πιω νερό. Αν αρρωστήσω και κάποιος άλλος παίρνει φάρμακα, η αρρώστια μου δεν θα περάσει. Πρέπει εγώ να πάρω τα φάρμακα. Είναι τόσο απλό. Ωστόσο δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Περιμένουμε κάποια ανώτερη δύναμη να έχει μεγάλη καλοσύνη και να κάνει κάτι για μας. Αυτό όμως δεν γίνεται. Κάθε άτομο πρέπει να δουλέψει για την προσωπική του λύτρωση. Κάθε άτομο πρέπει να περπατήσει πάνω στο μονοπάτι μόνο του. Ο Βούδας το εξήγησε με δικά του λόγια στην γλώσσα Πάλι, που ήταν η γλώσσα που μιλούσαν τότε στην Ινδία. Του μέχει κίτσαμ αταπαμ. Πρέπει να δουλέψετε δραστήρια επίμονα για την απελευθέρωσή σας. Τα τάγκατα είναι αυτός που έχει απελευθερωθεί. Το ακριβές νόημα της λέξης τα τάγκατα είναι αυτός που έχει φτάσει στον τελικό στόχο της υπέρτατης αλήθειας, της αιώνιας αλήθειας. Αυτός που έχει γίνει τα τάγκατα, αυτός που έχει φτάσει στον προορισμό του, με μεγάλη συμπόνια σας υποδεικνύει το μονοπάτι. Αυτό είναι το μονοπάτι. Ακάταρο. Υποδεικνύει απλά. Αυτό είναι το μονοπάτι. Ακάταρο τα τάγκατα. Όλοι όσοι φτάνουν στο στόχο δείχνουν απλά το μονοπάτι. Κάθε άτομο πρέπει να περπατήσει το μονοπάτι. Κάθε άτομο πρέπει να δουλέψει μόνο του για να λυτρωθεί. Αν γίνει αποδεκτό, και όσο πιο γρήγορα γίνει τόσο το καλύτερο, το ότι πρέπει να περπατήσω το μονοπάτι. Πρέπει να κάνω όσα βήματα χρειάζονται ώστε να φτάσω στον τελικό στόχο. Τότε τίθεται το ερώτημα. Ποιο είναι το μονοπάτι και πώς να το περπατήσω? Ο Βούδας εξήγησε και συνέχεια εξηγούσε. Αυτό έκανε όλη του τη ζωή. Εξηγούσε το μονοπάτι, το ντάμα. Ντάμα σημαίνει νόμος. Ντάμα σημαίνει αλήθεια. Ντάμα σημαίνει φύση. Ο νόμος της φύσης, ο οικουμενικός νόμος της φύσης που κυβερνάει ολόκληρο το σύμπαν, το έμψυχο και το άψυχο. Και αυτός ο νόμος δεν είναι ποτέ δογματικός, είναι παγκόσμιος. Πρέπει να καταλάβετε τι είναι αυτός ο νόμος. Τι είναι αυτή η φύση. Πρέπει να καταλάβετε πως αν παραβείτε τον νόμο, τιμωρείστε εδώ και τώρα. Ενώ αν ζήσω τη ζωή μου στη γραμμή του νόμου, σύμφωνα με τον νόμο, τότε ανταμείβομαι και αρχίζω να κινούμαι προς τον τελικό στόχο της απελευθέρωσής μου. Αυτό είναι το μονοπάτι. Κάποιος πλησίασε το Βούδα και ρώτησε: «Κύριε, με λίγα λόγια, με λίγα απλά λόγια, πείτε μου, τι είναι αυτός ο δρόμος? Δεν καταλαβαίνω υψηλές φιλοσοφίες και όλα τα σχετικά». Ο Βούδας χαμογέλασε. «Το ντάμα δεν είναι υψηλή φιλοσοφία, είναι μια πρακτική άσκηση για τους ανθρώπους για να καταλάβουν τι σημαίνει. Αν δεν το καταλαβαίνουν και απλά παίζουν μαζί του διανοητικά παιχνίδια, δεν θα βοηθηθούν. Το ντάμα πάντα εξηγείται με πολύ απλά λόγια». «Όμως εντάξει, θα το εξηγήσω ξανά». Και εξήγησε με λίγα λόγια, με δικά του λόγια, στη γλώσσα που μιλούσαν στην εποχή του.
Sebe pape se ekarenan kusala se upasampada se chitta pariyudapanan etan buddhana sasanan.
Έταμ, μπουτάνα, σάσαναμ. Σάσαναμ είναι η διδασκαλία. Μπουτάνα σημαίνει όλοι οι Βούδες. Αυτό λοιπόν δίδαξαν όλοι οι Βούδες. Ο Γκοτάμα δεν είπε ποτέ «αυτή είναι η διδασκαλία μου». Βούδας δεν είναι το όνομα κάποιου. Βούδας σημαίνει φωτισμένο, απελευθερωμένο άτομο. Το όνομά του ήταν Γκοτάμα. Το ότι έγινε Βούδας δεν ήταν μονοπόλιο ενός μόνον ατόμου. Ο Γκοτάμα δεν ήταν ο μόνος που μπόρεσε να και έγινε Βούδας. Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει Βούδας. Φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο. Ήρθατε για 10 μέρες εδώ και περιμένετε να γίνετε Βούδες? Όχι, όχι. Είναι δύσκολη δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά δουλεύοντας σκληρά υπάρχει πιθανότητα ο καθένας να φωτιστεί, να γίνει Βούδας. Και όταν κάποιος γίνει Βούδας, θα διδάξει αυτό και τίποτα άλλο. Αυτή θα είναι η διδασκαλία κάθε φωτισμένου ανθρώπου. Σάμπα, παπάσα, άκαραναμ. Άκαραναμ, απέχεις. Σάμπα, όλα. Παπάσα, όλες οι αμαρτωλές δραστηριότητες. Απέχεις από όλες τις αμαρτωλές δραστηριότητες, τις επιβλαδιβείς δραστηριότητες. Ακόμα, κουσαλάσα ουπασάμπαντα. Κάνεις ωφέλιμες πράξεις, αξιέπαινες πράξεις. Μπαίνεις στον χώρο της ευλάβειας. Ουπασάμπαντα, χρήζεσαι με ευλάβεια. Και ακόμα, σατσίτα παριό νταπανάμ. Συνεχίζεις να εξαγνίζεις το νου σου. Αυτό είναι όλο. Απέχεις από επιβλαβείς, αμαρτωλές πράξεις, κάνεις ωφέλιμες, αξιέπαινες πράξεις και συνεχίζεις να εξαγνίζεις το νου σου. Ολόκληρο το ντάμα, στο σύνολό του, περιέχεται σε αυτές τις φράσεις. Τίποτα δεν λείπει. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτα. Γι' αυτό και ονομάζεται παρίπουναμ. Πλήρης. Είναι πλήρες, δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις κάτι. Ούτε μια τελεία δεν είναι λανθασμένη που χρειάζεται να βγει. Γι' αυτό και ονομάζεται παρίσουνταμ, τόσο αγνό, υπέρτατα αγνό. Τίποτα δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και τίποτα να προστεθεί. Το ντάμα λοιπόν είναι να απέχεις από αμαρτωλές πράξεις, να κάνεις αξιέπαινες πράξεις και να εξαγνίζεις το νου. Κάθε θρησκεία που αξίζει να λέγεται θρησκεία λέει το ίδιο πράγμα. Όταν όμως ένας φωτισμένος άνθρωπος διδάσκει το ντάμα, διδάσκει ένα παγκόσμιο ντάμα. Δεν θα διδάξει ποτέ ένα δόγμα. Παγκόσμιο και αιώνιο ντάμα. Ο νόμος της φύσης είναι αιώνιος. Έτσι ήταν στο παρελθόν, έτσι είναι στο παρόν και έτσι θα είναι στο μέλλον. Και μπορεί να εφαρμοστεί από τους πάντες. Αυτό είναι το ντάμα. Εξαιτίας του παραλογισμού και της άγνοιας τους όμως, οι άνθρωποι ξεχνάνε την ουσία του ντάμα και το κάνουν δόγμα. Αυτό ή εκείνο το δόγμα. Τότε τα ίδια αυτά λόγια αρχίζουν να περιέχουν διαφορετικό νόημα. Όλοι απαγγέλουν τα ίδια πράγματα. Απέχετε από αμαρτωλές πράξεις. Καμιά θρησκεία δεν λέει εξακολουθείτε να επιδίδεστε σε αμαρτωλές πράξεις. Όλοι λένε τα ίδια. Να κάνετε καλές, αξιέπαινες πράξεις. Κάθε θρησκεία, κάθε παράδοση λέει το ίδιο πράγμα. Εξαγνίζετε το νου σας. Κάθε θρησκεία, κάθε παράδοση, όλοι αυτό λένε. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις εξηγήσεις. Τι σημαίνει αμαρτία? Τι σημαίνει ευλάβεια? Όταν το ντάμα γίνει δόγμα, τότε οι θρησκευόμενοι αυτού του δόγματος, οι επωνομαζόμενοι ευλαβείς, είτε φοράνε ένα ορισμένο ράσο είτε όχι, είτε κρατάνε ένα ορισμένο κομποσκίνι είτε όχι, είτε έχουν βαμμένο το μέτωπό τους με τα ιερά χρώματα, είτε έχουν μια ορισμένη εξωτερική εμφάνιση είτε όχι. Τα άτομα λοιπόν που ανήκουν σε αυτό το συγκεκριμένο δόγμα λένε πως μόνο όσοι έχουν αυτή τη συγκεκριμένη εμφάνιση είναι ευσεβείς. Οι άλλοι δεν είναι. Δίνουν ένα ορισμό. Ένα λανθασμένο ορισμό. Ένας άλλος ορισμός είναι πως τα άτομα που ανήκουν σε αυτό το δόγμα τελούν αυτή ή εκείνη την τελετουργία, αυτό ή εκείνο το τυπικό, αυτή ή εκείνη τη θρησκευτική τελετή. Κάθε δόγμα έχει διαφορετικές τελετές, τελετουργίες, θρησκευτικά τυπικά. Και αυτοί που ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο δόγμα λένε «Όσοι τελούν αυτές τις τελετουργίες, τις τελετές και τα τυπικά, αυτοί μόνο είναι ευσεβείς. Αυτοί που δεν τα τελούν δεν είναι ευσεβείς, είναι αμαρτωλοί». Ένας ακόμα παράλογος ορισμός δίνεται για το τι σημαίνει αμαρτία και ευλάβεια. Δίνεται άλλος ένας ορισμός που προκαλεί εξίσου τη σύγχυση. Κάθε δόγμα έχει τα πιστεύω του, τη φιλοσοφία του. Κάθε δόγμα πιστεύει σε κάποια φιλοσοφία. Όσοι πιστεύουν σε αυτό το δόγμα, σε αυτή τη φιλοσοφία, είναι πολύ ευσεβείς. Και όσοι δεν πιστεύουν, δεν είναι καθόλου ευσεβείς. Αυτού του είδους οι ορισμοί της αμαρτίας και της ευσέβειας κάνουν κακό στον ντάμα. Το ντάμα πάβει να είναι ντάμα. Στον ντάμα κάθε ορισμός είναι οικουμενικός, όχι δογματικός. Οι εξωτερικές εμφανίσεις διαφέρουν από δόγμα σε δόγμα, από άτομο σε άτομο. Οι τελετές, οι τελετουργίες, τα τυπικά διαφέρουν από άτομο σε άτομο, από δόγμα σε δόγμα. Μια φιλοσοφική αντίληψη μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, από δόγμα σε δόγμα. Ο ορισμός του ντάμα όμως δεν μπορεί να διαφέρει. Είναι οικουμενικός και είναι αιώνιος. Τι σημαίνει αμαρτία? Ποια είναι η κακή πράξη? Οποιαδήποτε πράξη σωματική ή λεκτική που πληγώνει άλλα πλάσματα, που διαταράσει την ειρήνη και την αρμονία των άλλων, είναι αμαρτωλή, είναι κακή πράξη. Και ποια είναι η ενάρετη πράξη? Ποια είναι η καλή πράξη? Οποιαδήποτε πράξη στηρίζει, βοηθάει άλλα πλάσματα προσφέροντας μια ειρηνική, αρμονική ατμόσφαιρα που δεν διαταράζει τη γαλήνη, την αρμονία τους και δεν ενοχλεί, δεν πληγώνει τους άλλους, είναι ενάρετη, είναι καλή πράξη. Αυτός ο ορισμός είναι οικουμενικός. Όσο κανείς μπαίνει βαθύτερα στον ντάμα, στο εμπειρικό επίπεδο, βλέπει καθαρά πως είναι σύμφωνο και συμβατό με τον νόμο της φύσης. Το πρώτο βήμα, να απέχεις από κάθε αμαρτωλή πράξη, ονομάζεται σύλλα. Δηλαδή να ζεις μια ηθική ζωή. Να μην κάνεις καμιά πράξη σωματικά ή λεκτικά που να κάνει κακό στους άλλους. Να ζεις ηθικά. Οι πράξεις σου λοιπόν να είναι ενάρετες. Η πιο ενάρετη πράξη από όλες είναι να γίνεις κύριος του νου σου. Να μην παραμένεις σκλάβος του. Μάθε να συγκεντρώνεις το νου. Μάθε πως να ευθυγραμμίσεις το νου πάνω σε ενάρετη βάση, ώστε να μην νιώθεις τίποτα εναντίον κανενός. Να είσαι ελεύθερος από θυμό, μίσος ή μνηση κακία. Αυτή είναι η πιο ενάρετη πράξη. Καθώς αρχίζει κανείς να κάνει βήματα σε αυτό το μονοπάτι, βλέπει όλο και πιο καθαρά πως η διδασκαλία είναι τόσο παγκόσμια, τόσο οικουμενική. Το πρώτο βήμα ονομάζεται σύλλα, το δεύτερο σαμάτι και το τρίτο, η κάθαρση του νου, ονομάζεται πάνια. Πάνια σημαίνει σοφία, ενόραση, άμεση εμπειρία με την εσωτερική αλήθεια και ανάπτυξη της σοφίας του νόμου, του οικουμενικού νόμου και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του νου στο πιο βαθύ επίπεδο. Το πρώτο, σύλλα, σημαίνει ηθική. Στην αρχή την κατανοεί κανείς στο διανοητικό επίπεδο. Ναι, όντως, δεν πρέπει να κάνω καμιά πράξη στο σωματικό ή λεκτικό επίπεδο που να βλάπτει άλλα όντα. Για παράδειγμα, αν έρθει κάποιος να με χτυπήσει, με σκοτώσει, σίγουρα δεν θα μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Αν λοιπόν κι εγώ χτυπήσω ή σκοτώσω άλλους, ούτε και σε αυτούς θα αρέσει. Να μην κάνω λοιπόν στους άλλους αυτό που δεν θα ήθελα να μου κάνουν. Δεν πρέπει να σκοτώσω. Αυτό θα βλάψει, θα πληγώσει τους άλλους. Αν κάποιος μου κλέψει, μου αρπάξει κάτι που αγαπώ πολύ, δεν μου αρέσει καθόλου. Νιώθω πληγωμένος. Επομένως, δεν πρέπει να κι εγώ να κλέψω κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον. Αν το κάνω, θα τον πληγώσω. Δεν πρέπει να το κάνω. Αν κάποιος βιάσει ή κακομεταχειριστεί σεξουαλικά κάποιο μέλος της οικογένειάς μου, δεν μου αρέσει. Με πληγώνει. Επομένως, κι εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί θα πληγωθούν άλλοι. Αν κάποιος λέει ψέματα και προσπαθεί να με εξαπατήσει, δεν μου αρέσει. Όταν κάποιος μου λέει σκληρά λόγια, δεν μου αρέσει. Δεν πρέπει λοιπόν κι εγώ να λέω σκληρά λόγια στους άλλους, γιατί ούτε σε αυτούς αρέσει. Καταλαβαίνω και όλοι καταλαβαίνουν πως δεν πρέπει να κάνουν αυτό ή εκείνο. Όταν όμως μεθύσει κανείς με κάποιο ναρκωτικό ή ποτό, τότε γίνεται άβουλος. Γίνεται σκλάβος αυτής της συγκεκριμένης μέθης και κάνει όλες τις πράξεις που δεν θέλει να κάνει. Δεν πρέπει λοιπόν να παίρνω οποιαδήποτε μεθυστική ουσία. Όλα αυτά τα καταλαβαίνει κανείς στο επιφανειακό επίπεδο του νου, στο διανοητικό επίπεδο του νου. Σταδιακά αρχίζει να καταλαβαίνει κανείς σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ωστόσο βρίσκεται πάντα στο διανοητικό επίπεδο. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν. Πρέπει να ζει στην κοινωνία, να ζει με τα μέλη της οικογένειάς του και με άλλους. Αν κάνει κατ' εξακολούθηση πράξεις που ταράζουν ολόκληρη την ατμόσφαιρα γύρω του, που δημιουργούν παντού δυσαρμονία, που διαταράσουν παντού την ειρήνη, πώς μπορεί ένα τέτοιο άτομο να απολαμβάνει ειρήνη και γαλήνη? Αν ανάβω φωτιές γύρω μου και όλα γύρω μου φλέγονται, πυρακτώνονται, πώς μπορώ εγώ να περιμένω δροσιά και ηρεμία μέσα μου? Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσω την ατμόσφαιρα να γίνει πιο γαλήνια, πιο ήρεμη, και τότε μόνο μπορώ να περιμένω ειρήνη και γαλήνη ζώντας σε αυτήν την ίδια ατμόσφαιρα. Ναι, γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο, αλλά το ντάμα ξεκαθαρίζεται εντελώς όταν αρχίζει κανείς να ασκείται. Ένα φωτισμένο άτομο οδηγεί κάποιον σε τέτοιο βάθος όπου αρχίζει να βιώνει ο ίδιος τον νόμο της φύσης. Τότε γίνεται τόσο ξεκάθαρο στο εμπειρικό επίπεδο ότι κάθε φορά που κάνω μια πράξη, σωματική ή λεκτική, που βλάφτει τους άλλους, δεν μπορώ να την κάνω αν δεν παράγω μια τρομερή ποσότητα αρνητισμού στο νου μου. Δεν μπορώ να σκοτώσω κάποιον αν δεν παράγω θυμό, μίσος, νησικακία, έχθρα. Δεν μπορώ να κλέψω αν δεν παράγω μεγάλη απληστία. Δεν μπορώ να παραφερθώ σεξουαλικά αν δεν παράγω πόθο. Έτσι λοιπόν, μπορεί εξαιτίας του εγωισμού μου, της ζήλιας μου ή κάποιου άλλου συναισθήματος αρνητισμού που άφησα να αναπτυχθεί στο νου μου, να κάνω μια λεκτική ή σωματική πράξη που να βλάπτει τους άλλους. Αυτός που περπατάει στο μονοπάτι του ντάμα θα αρχίσει να το κατανοεί αυτό από προσωπική του εμπειρία. Από την εμπειρία του θα αρχίσει ακόμα να κατανοεί πως όποτε παράγω οποιονδήποτε αρνητισμό στο νου, θυμό, μίσος, νησικακία, πόθο, φόβο, εγωισμό, ζήλια, απληστία και όποιο άλλο συνέστημα αρνητισμού, η φύση δεν το θέλει αυτό. Πηγαίνει ενάντια στον νόμο της φύσης και η φύση αρχίζει να με τιμωρεί. Τιμωρούμε εδώ και τώρα. Θα τιμωρηθώ και με τα θάνατο, ας το αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Δεν λέμε πως δεν το πιστεύουμε, απλά τα αφήνουμε στην άκρη. Θα τιμωρηθούμε εδώ και τώρα. Καθένας που αρχίζει να περπατάει αυτό το μονοπάτι, αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η φύση τον τιμωρεί. Γιατί όταν παράγω θυμό, αναστατώνομαι τόσο πολύ, που γίνομαι δυστυχισμένος, μίζερος. Είναι αδύνατον να παράγω θυμό και να νιώθω γαλήνιος, γεμάτος ειρήνη. Αδύνατον. Δεν μπορεί παρά να αναστατωθώ. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν αναπαράγω οποιοδήποτε μίασμα, δεν μπορεί παρά να αναστατωθώ. Έτσι είναι ο νόμος της φύσης. Η φύση αρχίζει να με τιμωρεί. Αλλά αν αποφύγω, αν δεν ενδώσω σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και δεν αναπαράγω αυτά τα αρνητικά συναισθήματα στο νου μου, τότε η φύση αρχίζει να με ανταμείβει. Νιώθω τόσο γαλήνιος. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο πως ο νόμος της φύσης έχει ως εξής. Μην κάνεις κακό στους άλλους. Μην πληγώνεις τους άλλους. Μην καταπιάνεσαι με οποιονδήποτε πράξη, σωματική ή λεκτική, που να ενοχλεί τους άλλους. Γιατί τότε κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μπορεί να μην το ξέρεις, αλλά εσύ είσαι το πρώτο θύμα της πράξης σου. Αν θελήσεις να σκοτώσεις κάποιον, αναπαράγεις θυμό. Όταν αναπαράγεις θυμό, τιμωρείσαι εδώ και τώρα. Είσαι το πρώτο θύμα του ίδιου σου του θυμού, του ίδιου σου του μοιάσματος. Αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο σε αυτόν που περπατάει στο μονοπάτι του ντάμα. Στη συνέχεια, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, επειδή έχετε αρχίσει να βιώνετε την εσωτερική αλήθεια, ο τρόπος συμπεριφοράς σας, ο τρόπος ζωής σας αρχίζει αυτόματα να αλλάζει. Ενώ αυτός που δεν βιώνει την εσωτερική αλήθεια και συνεχώς θεωρεί σημαντικά τα εξωτερικά πράγματα, πάντα τα εξωτερικά, αυτός δεν ξέρει πως η φύση άρχισε να τον τιμωρεί και πως η φύση τον ανταμείβει. Έχει πλήρη άγνοια. Με την άσκηση που θα μάθετε τις επόμενες 10 μέρες, τα στοιχεία αυτά γίνονται όλο και πιο εμφανή, όχι μόνο στο διανοητικό επίπεδο, ούτε στο λατρευτικό επίπεδο, ούτε γιατί το είπε ο Βούδας ή γιατί το είπε ο ιδρυτής κάποιας θρησκείας ή το λέει κάποια γραφή. Αυτό δεν ισχύει. Όταν γίνει ξεκάθαρο στο εμπειρικό επίπεδο, με άμεση εμπειρία, είναι κάτι σαν να βάζετε το χέρι σας στη φωτιά και να καίγεστε. Έτσι μόνο μαθαίνετε πως το να βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, να αγγίζετε τη φωτιά, σας πονάει. Την επόμενη φορά προσέχετε πολύ να μην βάλετε το χέρι σας στη φωτιά. Δεν θέλετε να κάψετε το χέρι σας, γι' αυτό το κρατάτε μακριά από τις φλόγες. Αρχίζετε λοιπόν να βιώνετε βαθιά μέσα σας πως κάθε φορά που πληγώνετε τους άλλους, πριν πληγώσετε οποιονδήποτε, αρχίζετε να πληγώνετε τον εαυτό σας. Αρχίζετε να καίγεστε μέσα σας. Η φωτιά της κόλασης μέσα σας αρχίζει να σας καίει εδώ και τώρα. Όταν επιδίνεστε σε κάποια ενάρετη πράξη, κάποια καλή πράξη που βοηθάει τους άλλους, αρχίζετε να απολαμβάνετε την ειρήνη, τη γαλήνη του ουράνιου βασιλείου μέσα σας. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι μέσα μας. Όταν αρχίσει κανείς να το βιώνει, τον βοηθάει στο να ασκείται σωστά στον τάμα. να αποφεύγετε τις κακές πράξεις και να κάνετε καλές πράξεις. Το μονοπάτι σας εξηγείται με κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα το περπατάτε βήμα-βήμα. Ολόκληρο το μονοπάτι ονομαζόταν στη γλώσσα εκείνης της εποχής Άριο Ατάντικο Μάγκο. Μάγκο σημαίνει μονοπάτι. Άριο σημαίνει ευγενές. Ευγενές μονοπάτι. Ευγενές μονοπάτι με την έννοια ότι όποιος το περπατάει δεν μπορεί παρά να γίνει ευγενές άτομο. Άσχετο αν ανήκει σε αυτήν ή την άλλη χώρα, σε αυτή ή την άλλη κοινότητα. Έχει αυτό ή εκείνο το χρώμα, είναι αυτού ή εκείνου του γένους. Δεν έχει καμία διαφορά. Όποιος κι αν είναι αυτός που περπατεί το μονοπάτι, δεν μπορεί παρά να γίνει ευγενές άτομο, άγιο άτομο, καλόκαρδο άτομο, αγνό άτομο. Γι' αυτό και το μονοπάτι ονομάζεται ευγενές. Το οκταμερές ευγενές μονοπάτι. Το μονοπάτι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Σύλα, σαμάτι, πάνια. Σύλα σημαίνει ηθική. Μην κάνετε καμιά πράξη στο σωματικό ή λεκτικό επίπεδο που να βλάπτει τους άλλους. Τρία μέρη του μονοπατιού ανήκουν στην κατηγορία της ηθικής, της σύλα. Σάμα βάτσα, σάμα κάμαντα, σάμα άτζιβα. Η λέξη σάμα σημαίνει σωστό. Σάμα βάτσα, σωστός λόγος. Πρέπει ο λόγος να είναι σωστός, ενάρετος. Πού να ξέρει κανείς τι είναι ενάρετο και τι δεν είναι? Αν ξέρετε τι είναι βλαβερό και απέχετε από αυτό, ό,τι απομένει είναι ενάρετο. Τι είναι ενάρετο και τι βλαβερό σε ό,τι αφορά την ομιλία, τη λεκτική έκφραση? Αποφεύγετε να λέτε ψέματα. Είναι βλαβερό να λέτε ψέματα. Αποφεύγετε να λέτε σκληρές κουβέντες. Κουβέντες που να πληγώνουν τους άλλους, που δεν τους βοηθάνε με κανένα τρόπο. Τα σκληρά λόγια είναι βλαβερά. Αποφεύγετε να διαβάλλετε τους άλλους. Ας υποθέσουμε πως έχουμε δύο φίλους. Ακούτε κάτι από κάποιον και πάτε και λέτε κάτι στον έναν ή στον άλλον. Χαλάτε τη φιλία τους, τους κάνετε εχθρούς. Έχετε κάνει μια βέβηλη πράξη. Ή απλά επαναλαμβάνετε κατηγορίες, λέτε άχρηστες κουβέντες που σας κάνουν να χάνετε τη δική σας ώρα και την ώρα των άλλων. Αυτή είναι βλαβερή λεκτική πράξη. Αν τα αποφύγετε όλα αυτά, ό,τι απομένει είναι ενάρετη πράξη. Σάμα βάτσα, σωστή λεκτική πράξη. Το επόμενο είναι σάμα κάμαντα, που σημαίνει σωστή σωματική πράξη. Και εδώ ισχύει το ίδιο μέτρο. Οποιαδήποτε πράξη πληγώνει, βλάπτει τους άλλους, είναι βλαβερή. Αν αποφεύγετε αυτές τις πράξεις, ό,τι απομένει είναι ενάρετο. Μην σκοτώνετε, μην κλέβετε, μην εκτρέπεστε σεξουαλικά, μην παίρνετε καμιά ουσία που να προκαλεί μέτη. Αν απέχετε από όλα αυτά, τότε οι σωματικές σας πράξεις αυτόματα θα είναι ενάρετες. Αυτό που απομένει είναι ενάρετο. Σάμα άτζιβα σημαίνει σωστή ενασχόληση. Αν κανείς είναι μοναχός ή μοναχή, αναχωρητής ή ερημίτης, τότε αυτός ή αυτή κυκλοφορεί με ένα δίσκο ζητιανιάς και δεν έχει τίποτα δικό του. Ένας οικογενειάρχης όμως δεν μπορεί να κυκλοφορεί με δίσκο ζητιανιάς. Πρέπει να δουλέψει για να βγάλει το ψωμί του, να δουλέψει σκληρά, να δουλέψει τίμια, χωρίς να κάνει κακό στους άλλους. Το ίδιο λοιπόν μέτρο ισχύει και εδώ. Το επάγγελμά σας, οι συναναστροφές σας με τους άλλους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταμείβετε η δουλειά σας, αλλά να μην βλάπτετε τους άλλους. Αν βγάζετε μεγάλο κέρδος από τη δουλειά σας, αλλά η δουλειά σας βλάπτει τους άλλους, τότε δεν είναι σάμα άτζιβα, σωστή ενασχόληση. Αν η δουλειά σας είναι τέτοια που να ενθαρρύνει τους άλλους να παραβούν τη σύλλα, να ζουν μια ανήθικη ζωή και να διαταράσουν τη γαλήνη και την αρμονία των άλλων, τότε δεν είναι σάμα άτζιβα, δεν είναι σωστή ενασχόληση. Για παράδειγμα, αν κάποιος αρχίσει να ασχολείται με εμπόριο όπλων και πουλάει πυρομαχικά, τουφέκια, σφαίρες, βόμβες, ατομικές βόμβες, βόμβες υδρογόνου, θα βγάλει πολλά λεφτά, θα έχει μεγάλο κέρδος. Αλλά αυτοί που θα τα αγοράσουν θα τα χρησιμοποιήσουν για να σκοτώσουν άλλους. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό επάγγελμα. Δεν είναι σωστή ενασχόληση. Κάποιος μπορεί να πει, εγώ όμως δεν σκότωσα κανέναν. Ναι, εσύ δεν σκότωσες, αλλά βοηθάς τους άλλους να σκοτώσουν. Ενθαρρύνεις άλλους να σκοτώσουν. Αυτή δεν είναι σωστή ενασχόληση. Αν κάποιος ασχολείται με εμπόριο κρέατος ή ψαριού και λέει, δεν τα σκότωσα εγώ, κάποιος άλλος τα σκότωσε. Και αυτός όμως ενθαρρύνει τους άλλους να σκοτώσουν. Αυτό δεν είναι σωστό επάγγελμα. Αν κάποιος κάνει εμπόριο ζώων, εκτρέφει ζώα και μετά τα δίνει στο χασάπι λέγοντας, ο χασάπης τα σκοτώνει, δεν τα σκοτώνω εγώ. Δεν τα σκοτώνεις, αλλά και το να ενθαρρύνεις, και αυτό δεν είναι σωστός τρόπος ζωής. Μπορεί κάποιος να εμπορεύεται δηλητήρια. Αυτοί που τα αγοράζουν σκοτώνουν άλλους. Δεν είναι σωστό επάγγελμα. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα. Αν το αντικείμενο της ενασχόλησής σας ενθαρρύνει τους άλλους να παραβούν τη σύλλα, τότε δεν είναι σωστή ενασχόληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένα επαγγέλματα μοιάζουν καλά, αλλά τα κίνητρα είναι λάθος. Αν τα κίνητρα είναι λανθασμένα, τότε η ενασχόληση γίνεται και αυτή λανθασμένη. Ένα περιστατικό από τη ζωή μου. Πριν πολλά χρόνια, όταν δεν είχα έρθει ακόμα σε επαφή με το αληθινό ντάμα, δεν ήξερα πώς να παρατηρώ τα πράγματα μέσα μου, ωστόσο θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ θρησκευτικό άτομο, πολύ ευλαβές άτομο που τελούσε αυτή ή εκείνη την τελετουργία ή το τυπικό που έκανε αυτή ή εκείνη την προσφορά. Αλλά δεν ήξερα το αληθινό ντάμα. Κάποτε έτυχε να αρρωστήσει βαριά ένα μέλος της οικογένειάς μου και έτυχε να λείπει ο οικογενειακός μας γιατρός και δεν μπορούσα να τον βρω. Αναγκάστηκα να καλέσω ένα άλλο γιατρό. Αυτός ο άλλος γιατρός ήταν πολύ γνωστός, αλλά και πολύ απασχολημένος. Δεν ξέραμε αν θα δεχόταν να έρθει να κάνει επίσκεψη κατοίκων. Πήγα λοιπόν προσωπικά για να προσπαθήσω να τον πείσω. Πήγα στο γραφείο του, όπου συνήθως περίμενε ένα μεγάλο πλήθος από ασθενείς. Εγώ όμως δεν βρήκα κανένα. Ο γιατρός ήταν μόνος του. Φυσικά ήμουν πολύ ευχαριστημένος γιατί εφόσον ήταν μόνος θα δεχόταν να έρθει. Αλλά από περιέργεια τον ρώτησα, «Γιατρέ, πώς γίνεται να έχεις κάθε μέρα ουρά από ασθενείς στο ιατρείο σου και σήμερα να μην είναι κανείς?» Με περίλυπο ύφος μου απάντησε, «Κοένκα, αυτή την εποχή, αυτούς τους μήνες του χρόνου, έχουμε πάντα κάποια επιδημία. Δεν ξέρω τι συνέβη φέτος, αλλά δεν έχουμε επιδημία». Με έκανε να νιώσω τόσο άσχημα. Το επάγγελμα του γιατρού, η ιατρική, είναι ένα τόσο ευγενές επάγγελμα. Υπηρετείς τους άλλους, τους βοηθάς να γλιτώσουν από την αρρώστια. Και κοίταξε εδώ τα κίνητρα αυτού του γιατρού. Επιθυμεί να αυξηθούν οι επιδημίες. Αυτό δεν σημαίνει πως όλοι οι γιατροί είναι έτσι. Δεν πρέπει να καταδικάσουμε όλους τους γιατρούς. Αυτή όμως ήταν η περίπτωση αυτού του γιατρού και ένιωσα τόσο άσχημα. Εκείνη την εποχή όμως δεν ήξερα να παρατηρώ την πραγματικότητα μέσα μου. Όταν δεν ξέρεις να παρατηρείς την εσωτερική σου πραγματικότητα, βρίσκεις πάντα λάθη στους άλλους. Για κοίταξε αυτόν εδώ πόσο κακός είναι και εκείνος εκεί είναι τόσο φρικτός. Όταν άρχισα να ασκούμε σε αυτή την τεχνική, να παρατηρώ την αλήθεια μέσα μου, ανακάλυψα πως ήμουνα χειρότερος από αυτόν τον γιατρό. Κατάγομαι από οικογένεια επιχειρηματιών και έζησα σε κοινότητα επιχειρηματιών. Ξέρω καλά τους επιχειρηματίες και τα κίνητρά τους. Έχουμε δικό μας λεξιλόγιο. Ας υποθέσουμε πως γίνεται ένας πόλεμος ή ένας λοιμός. Τα καταναλωτικά αγαθά σπανίζουν και οι τιμές ανεβαίνουν καλπάζοντας. Στη γλώσσα μας, στη γλώσσα του εμπορίου λέμε, η αγορά βελτιώνεται. Θαυμάσια, η αγορά βελτιώνεται. Οι τιμές μας ανεβαίνουν, επομένως και το κέρδος μας. Όλο το στόκ μας θα μας αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος. Η αγορά βελτιώνεται. Όταν τελειώσει ο λοιμός ή σταματήσει ο πόλεμος, έχουμε πληθώρα από καταναλωτικά αγαθά και οι τιμές κατρακυλάνε. Με πολύ βαριά καρδιά λέμε, η αγορά έσπασε, είναι χάλια, πολύ χάλια. Τι είδους συμπεριφορά, τι είδους κίνητρα είναι αυτά? Δεν μας ενδιαφέρει αν ο κόσμος υποφέρει ή όχι. Εμείς θέλουμε απλά να βγάλουμε τα λεφτά μας. και δεν θα το καταλάβει κανείς αυτό αν δεν αρχίσει να παρατηρεί την αλήθεια μέσα του. Ως τότε παραμένει μπλεγμένος μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό. Δεν είναι κακό να έχει κανείς επιχειρήσεις. Πρέπει να βγάλει χρήματα με ένα λογικό τρόπο, χωρίς να βλάπτει τους άλλους. Αρκεί να έχει στο νου του πως παίζει ένα ρόλο, ένα σημαντικό ρόλο και υπηρετεί την κοινωνία με αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο. Μπορεί κανείς να κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα, αν αυτό που πιστεύει είναι «Με το επάγγελμά μου υπηρετώ την κοινωνία και σαν αντάλλαγμα παίρνω την αμοιβή μου από την κοινωνία». Τότε το να υπηρετεί την κοινωνία είναι πιο σημαντικό για αυτόν και η αμοιβή του θα έρθει σίγουρα. Αυτό δεν είναι κακό. Ο επιχειρηματίας αγοράζει από τον παραγωγό και τα μοιράζει στους καταναλωτές. Δεν είναι κακό. Ο κάθε καταναλωτής δεν μπορεί να τρέχει στον παραγωγό για να προμηθευτεί αυτά που χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχει ένας μεσάζων. Αυτός ο μεσάζων όμως, αν αρχίσει να σκέφτεται, δουλειά μου είναι να εκμεταλλεύομαι και να βγάζω λεφτά. Τότε ο αγώνας του να τρέχει πίσω από τα λεφτά, όλο και πιο πολλά λεφτά, θα τον τρελάνει. Είναι πολύ μακριά από τον τάμα. Πάρα πολύ μακριά από τον τάμα. Σάμα άτζιβα σημαίνει να έχεις καλή πρόθεση και καλά κίνητρα για να βγάλεις λεφτά χωρίς να βλάπτεις τους άλλους. Υπηρετείς τους ανθρώπους και σαν μέλος της κοινωνίας παίζεις το ρόλο σου στο να υπηρετείς την κοινωνία με όποια ικανότητα έχεις. Αυτά τα τρία, σάμα βάτσα, σάμα καμάντα, σάμα άτζιβα, σωστή ομιλία, σωστές πράξεις και σωστή ενασχόληση ανήκουν όλα στο πρώτο μέρος του ντάμα, στην ηθική, στη σύλλα. Αν ο δάσκαλος του ντάμα δίδαχε μόνο αυτό, τότε δεν θα ήταν φωτισμένο άτομο. Ένα φωτισμένο άτομο θα διδάξει τον ντάμα στην ολότητά του. Αν καθόταν και έλεγε στους ανθρώπους, «Εσείς άνθρωποι του κόσμου πρέπει να κάνετε αυτό, να μην κάνετε εκείνο, να αποφεύγετε το άλλο, να κάνετε αυτό και εκείνο και το άλλο», τα λόγια του θα έμπαιναν από το ένα αυτή και θα έβγαιναν από το άλλο. Αυτό αποτελεί ένα μόνο τμήμα του ντάμα. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα γιατί όλοι ξέρουμε πολύ καλά πως δεν πρέπει να κάνουμε αυτό ή εκείνο. Κι όμως εξακολουθούμε να το κάνουμε. Ο μέθησος ξέρει πολύ καλά πως ο εθισμός του του κάνει κακό. Πως πρέπει να σταματήσει να πίνει. Πως είναι τόσο κακό αυτό που κάνει. Ο χαρτοπαίκτης ξέρει πολύ καλά. Δεν πρέπει να παίζω. Ωστόσο όταν έρθει η ώρα τα ξεχνάνε όλα. Ο μέθησος πίνει, ο χαρτοπαίκτης παίζει. Γιατί δεν έχουν κανένα έλεγχο πάνω στο νου, καμιά κυριαρχία πάνω του. Είναι σκλάβοι του ίδιου του νου τους. Ο καθένας βαθιά μέσα του είναι σκλάβος του τρόπου συμπεριφοράς του. Το ντάμα δεν είναι ολοκληρωμένο με το να δίνει κανείς μόνο τέτοιες συμβουλές. Το να μιλάμε απλά για σύλλα δεν φτάνει. Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι το σαμάτι, η κυριαρχία του νου. Πρέπει να μάθετε πώς να γίνετε κύριοι του ίδιου σας του νου. Πρέπει να μάθετε πώς να συγκεντρώνετε το νου σας και να συγκεντρώνετε το νου σας πάνω σε μια καλή βάση. Κούσαλα τσιτάσα εκάγκατα. Συγκέντρωση του νου σε αγνή βάση. Αυτό είναι σαμάτι. Άλλα τρία μέρη του ντάμα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία του σαμάτι. Σάμα βάγιαμο, σάμα σατι, σάμα σαμάτι. Σάμα βάγιαμο σημαίνει σωστές προσπάθειες, σωστή τύπη ασκήσεων. Όταν το σώμα σας είναι αδύνατο, όταν το σώμα σας είναι άρρωστο, ασθενικό, πρέπει να κάνετε κάποιες ασκήσεις. Αν το σώμα σας είναι τόσο αδύναμο που να μην μπορείτε να κάνετε ούτε μερικά βήματα και παραπέετε από εδώ και από εκεί, κάποιος σας εξετάζει και σας συμβουλεύει. Κάντε αυτή την άσκηση. Δυναμώστε τους μύες σας, δυναμώστε το σώμα σας. Το ίδιο ισχύει με ένα αδύνατο νου. Κι όλοι σας παρατηρήσατε δουλεύοντας αυτές τις δύο μέρες, πόσο άρρωστο νου κουβαλάτε, πόσο αδύνατο νου κουβαλάτε. Παραπέει από εδώ και από εκεί. Είναι τόσο ασθενικός και ασταθής. πρέπει να κάνετε κάποιες ασκήσεις για να τον σταθεροποιήσετε, για να τον κάνετε δυνατό, γερό, υγιές. Η άσκηση που κάνει το νου σας υγιή είναι καλή άσκηση. Αυτό είναι το σάμα βάγια μου. Υπάρχουν 4 ασκήσεις. Στον τάμα, κάθε άσκηση αποτελεί την εξέταση του εαυτού σας. Στην πρώτη άσκηση εξετάζετε τον εαυτό σας και λέτε. Στο επιφανειακό επίπεδο του νου μου, αυτή τη στιγμή έχω αυτό το βίτσιο ή εκείνο το βίτσιο. Ξεφορτωθείτε τα βίτσια που αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι η πρώτη καλή άσκηση. Στη δεύτερη άσκηση πάλι εξετάζετε τον νου σας και λέτε. Ο νους μου δεν περιέχει αυτό το συγκεκριμένο βίτσιο ή εκείνο το συγκεκριμένο βίτσιο. Τότε κλείνετε όλες τις πόρτες του νου σας και δεν αφήνετε να μπει οποιαδήποτε ακαθαρσία δεν είναι ήδη μέσα. Αυτή είναι η δεύτερη καλή άσκηση. Στην τρίτη καλή άσκηση πάλι εξετάζετε το νου σας και λέτε. Ο νους μου έχει αυτή τη συγκεκριμένη αρετή ή εκείνη τη συγκεκριμένη αρετή. Μην αναπτύξετε εγωισμό εξαιτίας της, μην αναπτύξετε περηφάνεια εξαιτίας της. Έχω αυτή την αρετή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πρέπει να δω πώς θα τη διατηρήσω, πώς θα τη συντηρήσω και πώς θα την πολλαπλασιάσω. Πάλι εξετάζετε το νου σας και αν δείτε πως δεν έχετε αυτή ή την άλλη αρετή, ανοίξτε τις πύλες του νου σας. Καλωσορίζετε την αρετή που δεν έχετε και τις επιτρέπετε να μπει στο νου σας. Αυτές είναι οι 4 ασκήσεις για να κάνετε το νου σας υγιή, δυνατό. Και αυτό αρχίσατε να κάνετε έμεσα. Το επόμενο βήμα είναι σάμα σατή, επίγνωση. Το σωστό είδος επίγνωσης. Ποιο είναι το σωστό είδος επίγνωσης? Η επίγνωση της πραγματικότητας της παρούσας στιγμής που έχει να κάνει με τη δική σας σωματική και νοητική δομή, αυτό είναι το σωστό είδος επίγνωσης. Η επίγνωση δεν μπορεί να αφορά το παρελθόν. Η λέξη σατή έχει 2 νοήματα. Το ένα νόημα είναι η μνήμη, που δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτό το μέρος του ντάμα. Η μνήμη αφορά το παρελθόν. Σκεφτόμαστε συνεχώς το παρελθόν. Αυτό δεν είναι σάμα σατή. Δεν είναι δηλαδή σωστή επίγνωση. Η επίγνωση δεν μπορεί να αφορά το μέλλον. Γιατί απλά θα σκέφτεστε, θα φαντάζεστε, θα ονειρεύεστε. Και αυτό δεν βοηθάει. Η επίγνωση είναι πραγματική όταν έχετε επίγνωση της πραγματικότητας της παρούσας στιγμής έτσι όπως εκδηλώνεται, από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αυτή η πραγματικότητα αναφέρεται στην ύπαρξή σας, σε αυτόν τον νου, σε αυτή την ύλη, στη σύνδεση αυτών των 2. Αυτό αρχίσατε να κάνετε. Αρχίσατε να παρατηρείτε την αναπνοή σας καθώς μπαίνει, καθώς βγαίνει. Τη μία στιγμή μετά την άλλη, έτσι όπως είναι. Αν είναι βαθιά, είναι βαθιά. Αν είναι ρηχή, είναι ρηχή. Αν μπαίνει από το αριστερό ρουθούνι, μπαίνει από το αριστερό ρουθούνι. Αν μπαίνει από το δεξί, από το δεξί. Αν και από τα 2 ρουθούνια και από τα 2 ρουθούνια. Η πραγματικότητα όπως έχει, όπως έχει. Φυσικά, στους νέους μαθητές, όταν δεν αισθάνονται καθόλου την αναπνοή τους, γιατί έχει γίνει πολύ λεπτή, λέμε πως επιτρέπεται να παίρνουν μερικές θελημένες, συνειδητές και κάπως πιο έντονες αναπνοές. Αλλά μόνο μερικές και μετά ξαναγυρίστε στη φυσική σας αναπνοή για να μπορέσετε να αναπτύξετε την ικανότητα, να αυξήσετε την ιδιότητά σας, να μπορείτε να νιώσετε και την πιο λεπτή, την πιο ελαφριά αναπνοή ξεκάθαρα. Τώρα βρίσκεστε στην πραγματικότητα έτσι όπως είναι και όχι όπως θα θέλατε να είναι, αλλά ακριβώς έτσι όπως είναι. Αυτό ονομάζεται Yatha Bhuta, έτσι όπως είναι από τη μία στιγμή στην άλλη, έτσι όπως είναι. Αυτό κάνετε ήδη και κάτι ακόμα. Το μονοπάτι σας πάει από την πολύ χοντροειδή, πυκνή, στερεοποιημένη, εμφανή πραγματικότητα, γιατί αυτό βιώνεται στην αρχή, σε μια όλο και πιο εκλεπτισμένη, όλο και λεπτότερη πραγματικότητα. Εξερευνάται ολόκληρο το πεδίο αυτής της υλικής δομής, από τη χοντροειδέστερη πραγματικότητα ως την πιο εκλεπτισμένη πραγματικότητα. Εξερευνάται ολόκληρο το πεδίο της νοητικής δομής, του νου και τα νοητικά του περιεχόμενα από τη χοντροειδέστερη πραγματικότητα του επιφανειακού επιπέδου και προχωράτε προς την όλο και πιο εκλεπτισμένη, όλο και πιο εκλεπτισμένη πραγματικότητα. Στη γλώσσα εκείνης της εποχής, ο Βούδας έλεγε «Ολάρικο», από το «Ολάρικο» στο «Σουκούμα», «Σουκούμα». Κάθε βήμα πρέπει να κατευθύνεται προς το «Σουκούμα», «Σουκούμα». Λεπτότερο, λεπτότερο, λεπτότατο. Διασχίζεται ολόκληρο το πεδίο της λεπτότατης φύσης του νου και της ύλης και στη συνέχεια βιώνεται κάτι πέρα από το νου και την ύλη. Ολόκληρο το πεδίο του νου και της ύλης, όπως θα παρατηρήσετε, είναι ένα πεδίο όπου τα πράγματα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, έρχονται και παρέρχονται, εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Επικρατεί μια αλλαγή, μια συνεχής αλλαγή. Συμβαίνει μια συνεχής μετατροπή, μια συνεχής ροή. Όταν όμως περάσετε αυτό το πεδίο, τίποτα δεν εμφανίζεται και τίποτα δεν εξαφανίζεται. Αυτή η αιώνια, η ύψιστη αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Στο μονοπάτι του ντάμα, τίποτα δεν πρέπει να φανταζόμαστε και τίποτα δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό μόνο και μόνο επειδή το είπε ο Βούδας ή επειδή το είπε ο δάσκαλός μας. Πρέπει να βιώσετε την ύψιστη αλήθεια και αυτή η εμπειρία θα σας αλλάξει εντελώς. Το βίωμα της ύψιστης αλήθειας, έστω και για μερικά δευτερόλεπτα, σας μετατρέπει σε άγιους ανθρώπους. Και ολόκληρο το μονοπάτι, καθώς κινείστε από τη χοντροειδή πραγματικότητα προς μια όλο και πιο λεπτή, όλο και πιο λεπτή πραγματικότητα, αποτελεί μια διαδικασία εξαγνισμού, όπως θα καταλάβετε και μόνοι σας όσο προχωράτε στο μονοπάτι. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο, πως κινείστε από τη χοντροειδή πραγματικότητα προς μια πιο εκλεπτισμένη πραγματικότητα. Προσέξτε όμως, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς την πιο εκλεπτισμένη πραγματικότητα. Αυτό αφήστε το στον ντάμα, αφήστε το στη φύση και η φύση θα συνεχίσει να δουλεύει. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να έχετε επίγνωση σε οτιδήποτε εμφανίζεται. Στην αρχή, όταν δεν αισθάνεστε την κανονική αναπνοή, πρέπει να παίρνετε μερικές συνειδητές, έντονες αναπνοές, έχοντας πάντα επίγνωση της διαδικασίας. Αργότερα, φυσικά η αναπνοή γίνεται όλο και πιο λεπτή, πιο λεπτή, πιο ελαφριά, πιο ελαφριά και έχετε επίγνωση αυτού που συμβαίνει. Σήμερα, όλη μέρα είχατε την επίγνωση του αγγίγματος της αναπνοής σε ένα περιορισμένο σημείο. Διαλέξατε ένα μικρό σημείο. Ο Βούδας ήθελε να δουλεύουμε σε μια μικρή περιοχή, γιατί όσο μικρότερη η περιοχή, τόσο πιο λεπτός, πιο ευαίσθητος θα γίνει ο νους. Αύριο και μεθαύριο θα περιοριστείτε σε μια ακόμα μικρότερη περιοχή. Τώρα δουλεύετε σε αυτή την τριγωνική περιοχή. Όλη μέρα δουλεύατε πάνω σε αυτήν την τριγωνική περιοχή και νιώθατε το άγγιγμα της αναπνοής. Οπουδήποτε μέσα στα εσωτερικά τυχώματα των ρουθουνιών νιώθατε το άγγιγμα της αναπνοής. Οπουδήποτε πάνω στους εξωτερικούς κύκλους των ρουθουνιών νιώθατε το άγγιγμα της αναπνοής. Οπουδήποτε στην περιοχή κάτω από το ρουθούνια, πάνω από το πάνω χείλι, το άγγιγμα της αναπνοής. Απόψε και αύριο όλη μέρα θα βιώσετε κάτι ακόμα λεπτότερο από αυτό. Το άγγιγμα αυτό ήταν πάντα εκεί, αλλά ποτέ σας δεν θελήσατε να έχετε την επίγνωσή του, γιατί ποτέ δεν ασκηθήκατε. Τώρα με την άσκηση ο νου σας έγινε πιο οξύς και νιώσατε αυτό το άγγιγμα. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και άλλα λεπτά πράγματα που είναι πάντα εκεί, αλλά που δεν θελήσατε ποτέ να έχετε την επίγνωσή τους. Η τεχνική αυτή θα σας βοηθήσει να αρχίσετε να τα νιώθετε. Ένα πράγμα, μια πραγματικότητα θα γίνει εντελώς ξεκάθαρη, εντελώς εμφανή. Θα παρατηρήσετε πως η αναπνοή που μπαίνει, όταν βγαίνει είναι λίγο πιο ζεστή. Η θερμοκρασία της εισπνοής και της εκπνοής διαφέρει. Η εκπνοή είναι λίγο πιο ζεστή. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είχατε ποτέ την επίγνωση αυτού του γεγονότος. Είναι φυσικό. Η θερμοκρασία της εξωτερικής ατμόσφαιρας είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία μέσα στο σώμα. Μια εισπνοή λοιπόν από την εξωτερική ατμόσφαιρα έρχεται σε επαφή με την ζεστότερη θερμοκρασία μέσα στο σώμα και όταν βγαίνει είναι λίγο πιο ζεστή. Θα παρατηρήσετε λοιπόν πως η εκπνοή είναι λίγο πιο ζεστή από την εισπνοή. Μετά, πολύ σύντομα θα αρχίσετε να βιώνετε και κάτι άλλο. Μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την αναπνοή. Χρησιμοποιείτε την αναπνοή για να κινηθείτε προς μια λεπτότερη πραγματικότητα. Τώρα, ακόμα κι αν δεν χρησιμοποιείτε την αναπνοή, τι συμβαίνει? Δουλεύετε πάνω σε αυτή τη μικρή τριγωνική περιοχή. Ως το βράδυ ή αύριο θα αρχίσετε να βιώνετε κάποια βιοχημική αντίδραση που συμβαίνει πάνω εκεί. Κάποια ηλεκτρομαγνητική αντίδραση λαμβάνει χώρα σε όλο το σώμα. Σε ολόκληρη τη φυσική μας δομή, κάθε στιγμή συμβαίνει κάποια βιοχημική αντίδραση. Κάποια ηλεκτρομαγνητική αντίδραση και εξαιτίας τους έχουμε κάποια αίσθηση σε όλο το σώμα. Όπου υπάρχει ζωή, αναπόφευκτα υπάρχει και αίσθηση. Σε αυτή την περιοχή θα αρχίσετε τώρα να νιώθετε κάποια αίσθηση. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια συγκεκριμένη αίσθηση, οποιαδήποτε αίσθηση εμφανιστεί. Μπορεί να είναι ζέστη. Μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε ζέστη σε αυτή την περιοχή. Μόνο σε αυτή την περιοχή. Αυτή τη στιγμή νιώθετε ζέστη. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να νιώθετε κρύο. Μπορεί να υδρώνετε. Απλά παρατηρήστε. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Μπορεί να νιώθετε φαγούρα. Και πάλι απλά παρατηρήστε αυτή την αίσθηση της φαγούρας. Μην αντιδράτε. Είναι μια αίσθηση φαγούρας. Αν αρχίσετε να αντιδράτε και αρχίσετε να τρίβετε αυτό το σημείο και να το ξύνετε, τότε δεν είναι σάμα σατή. Σάμα σατή σημαίνει απλά να παρατηρείτε. Μην κάνετε τίποτα. Παρατηρήστε την πραγματικότητα που έχει εκδηλωθεί. Μια φαγούρα άρχισε. Για να δω πόση ώρα θα κρατήσει. Δυναμώνει, αλλά τελικά εξαφανίζεται. Καμιά φαγούρα δεν είναι αιώνια. Δεν πρόκειται να μείνει για πάντα. Για να δω πόση ώρα θα κρατήσει. Όποια αίσθηση κι αν είναι, δεν πρόκειται να κρατήσει για πάντα. Εμφανίζεται και αργά ή γρήγορα εξαφανίζεται. Εμφανίζεται και αργά ή γρήγορα εξαφανίζεται. Είσαστε απλά ένα σιωπηλός μάρτυρας αυτών που συμβαίνουν. Μπορεί να είναι φαγούρα. Μπορεί να είναι γαργάλιμα. Μπορεί κάποια στιγμή να νιώσετε μια αίσθηση σαν τσίμπημα. Άλλη στιγμή να νιώσετε ένα παλμό. Σαν χτύπο καρδιάς. Μια αίσθηση ελαφρότητας. Μια αίσθηση βαρύτητας. Μια αίσθηση πίεσης. Μια ένταση. Ένα σφίξιμο. Ακόμα και πόνο. Μια αίσθηση έκτασης. Σύσπασης. Μια αίσθηση μουδιάσματος. Μια αίσθηση στεγνώματος. Μια αίσθηση υγρασίας. Οποιαδήποτε αίσθηση. Δεν μπορείτε να διαλέξετε τις αισθήσεις. Κάνετε μια απλή παρατήρηση χωρίς εκλογή. Αφήστε τη φύση να παίξει το ρόλο της. Αφήστε τον τάμα να παίξει το ρόλο του. Από τη μία στιγμή στην άλλη, οτιδήποτε εκδηλωθεί αποτελεί την πραγματικότητα αυτής της στιγμής. Δουλειά σας είναι να το δεχτείτε και να το παρατηρήσετε. Να το παρατηρήσετε χωρίς να αντιδράτε σε αυτό. Απλά παρατηρείτε. Απλά παρατηρείτε. Μην ψάχνετε για κάτι που δεν είναι εκεί, γιατί τότε θα χαθείτε. Ό,τι κι αν εμφανιστεί σε αυτή την περιοχή, το δέχεστε και το παρατηρείτε. Είναι πιθανό να νιώσετε μια αίσθηση που δεν μπορείτε να κατονομάσετε, να της βάλετε ετικέτα. Δεν είναι απαραίτητο να την κατονομάσετε. ακόμα και τις αισθήσεις που θα μπορούσατε να κατονομάσετε ή να βάλετε ετικέτα, δεν πρέπει να το κάνετε. Όχι, κάτι γίνεται και εσείς απλά το παρατηρείτε, αντικειμενικά, χωρίς να αντιδράτε. Αυτό και μόνο καλύπτει το σκοπό μας. Αυτό θέλει να κάνουμε η τεχνική. Απλά να δεχτούμε την πραγματικότητα αυτής της στιγμής έτσι όπως είναι, χωρίς να αντιδρούμε σε αυτήν. Οποιαδήποτε αίσθηση λοιπόν. Μπορεί ορισμένες φορές να μην νιώθετε αισθήσεις. Αισθήσεις υπάρχουν πάντα και στο πιο μικροσκοπικό κομμάτι του σώματος. Ο νους σας όμως είναι πολύ χοντροειδής, γι' αυτό δεν μπορεί να νιώσει μια τόσο λεπτή πραγματικότητα. Επομένως, αν κάποια στιγμή δεν νιώθετε τίποτα μέσα σε αυτή την περιορισμένη περιοχή, τότε ξαναγυρίστε στην αναπνοή. Την αναπνοή την έχετε έτσι κι αλλιώς. Συνεχίστε να δουλεύετε με την αναπνοή, ώσπου ξαφνικά να κάνει την εμφάνισή της κάποια αίσθηση. Αν φύγει αυτή η αίσθηση, κάποια άλλη θα κάνει την εμφάνισή της. Αν περάσει κι αυτή, κάτι άλλο θα εμφανιστεί. Αν τίποτα δεν εμφανιστεί, τότε γυρίζουμε ξανά στην αναπνοή. Είτε αναπνοή είτε αίσθηση, δώστε όμως μεγάλη σημασία στην αίσθηση. Πολύ πιθανόν ορισμένες στιγμές να νιώσετε περισσότερες από μία αισθήσεις σε αυτή την περιοχή. Μπορεί δύο, μπορεί και τρεις αισθήσεις συγχρόνως. Μη σας μπερδεύει αυτό, διαλέξτε μία από όλες και διαλέξτε αυτή που είναι η λεπτότερη. Αυτή που είναι πολύ δυνατή τη νιώθετε πολύ εύκολα. Αφήστε την αυτήν. Δώστε προσοχή σε αυτή που είναι πολύ αδύνατη και προσπαθήστε να νιώσετε αυτή την πιο αδύνατη. Ο νους σας θα γίνει όλο και πιο ευαίσθητος, όλο και πιο εκλεπτισμένος για να μπορέσει να τη νιώσει. Σημαντικό είναι να καταλάβετε πως πρέπει να κρατήσετε την προσοχή σας σε αυτή την περιορισμένη περιοχή. Πράγμα που θα κάνει το νου σας πιο οξύ και πιο ευαίσθητο. Αν του επιτρέψετε να διασπαστεί σε όλο το σώμα, τότε θα παραμείνει χοντροειδής και θα νιώθει μόνο τις χοντροειδείς αισθήσεις. Δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε σε βάθος. Και ο Βούδας ήθελε να προχωρήσετε σε βάθος. Ενώ λοιπόν βρίσκεστε σε αυτή την περιοχή, κάποια άλλη αίσθηση μπορεί να εμφανιστεί σε άλλο μέρος του σώματος. Δεν μπορείτε να τη σταματήσετε. Μην προσπαθήσετε να τη σταματήσετε. Αγνοήστε την. Μην της δίνετε καμία σημασία. Κάτι συμβαίνει κάπου αλλού. Η δουλειά σας είναι να εξερευνήσετε την πραγματικότητα σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την τριγωνική περιοχή. Αν κάτι συμβαίνει στα εσωτερικά τυχώματα των ρουθουνιών μου, αν εμφανιστεί κάποια αίσθηση, θα την παρατηρήσω. Αν κάποια αίσθηση εμφανιστεί στα εξωτερικά τυχώματα των ρουθουνιών μου, ναι, θα την παρατηρήσω. Αν κάποια αίσθηση εμφανιστεί κάτω από τα ρουθούνια, πάνω από το πάνω χείλι, θα την παρατηρήσω. Οτιδήποτε όμως συμβεί πέρα από αυτά, θα το αγνοήσω. Θα δείτε τότε πως ο νου σας περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή και δουλεύοντας αυτή τη μικρή περιοχή γίνεται όλο και πιο οξύς, όλο και πιο οξύς. Δουλέψτε με αυτόν τον τρόπο απόψε και αύριο όλη μέρα. Αυτό είναι το σάμα σατί. Το επόμενο είναι το σάμα σαμάτι. Σαμάτι σημαίνει συγκέντρωση του νου, αλλά το σάμα σαμάτι διαφέρει γιατί στηρίζεται πάνω σε αγαθή βάση. Τι είναι αυτή η αγαθή βάση απαλλαγμένη από τη μόχα? Μόχα σημαίνει άγνοια. Χωρίς ψευδαίσθηση, χωρίς αυταπάτη, χωρίς παρέστηση, χωρίς καμία σύγχυση και φαντασίωση. Το αντικείμενο της συγκέντρωσής σας πρέπει να είναι αληθινό. Και η άσκηση που κάνετε είναι σάμα σατί, επίγνωση της πραγματικότητας της παρούσας στιγμής, της πραγματικότητας αυτής της στιγμής που βιώνετε μέσα σε αυτή την περιορισμένη περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχετε επίγνωση της πραγματικότητας. Την επόμενη στιγμή έχετε πάλι επίγνωση της πραγματικότητας. Την επόμενη στιγμή έχετε και πάλι επίγνωση της πραγματικότητας. Έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη, χωρίς καμία ενόχληση, συνεχίζετε να παρατηρείτε την πραγματικότητα. Από τη μία στιγμή στην άλλη, αυτή ή εκείνη την αίσθηση που αλλάζει. αλλά η προσοχή σας παραμένει μέσα σε αυτή την περιοχή και στην πραγματικότητα που εκδηλώνεται εδώ από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Όσο πιο πολύ συνεχίζετε να έχετε επίγνωση χωρίς καμιά διακοπή, τόσο περισσότερο δυναμώνει το σαμάτι και είναι σάμα, σωστό, γιατί παραμένετε στην πραγματικότητα που βιώνετε. Δεν επισέρχεται καμία φαντασία εδώ. Ο νους μπορεί να συγκεντρωθεί και σε ένα φανταστικό αντικείμενο, σε μια φιγούρα, μια μορφή αυτού ή εκείνου του Θεού, αυτής ή εκείνης της θεάς, του ιδρυτή αυτής ή εκείνης της θρησκείας. Μπορεί να φανταστείτε τη μορφή ή το σχήμα του προσώπου αυτού ή εκείνου του ατόμου και να το επαναλάβετε. Χρησιμοποιώντας αυτή τη φαντασία νοερά, ο νους αρχίζει να συγκεντρώνεται. Ή μπορεί να δουλέψετε και με μια λέξη, να συνεχίσετε να την επαναλαμβάνετε χρησιμοποιώντας μια φράση, την ίδια πάντα φράση, και ο νους αρχίζει να συγκεντρώνεται. Αυτή όμως δεν είναι η φυσική πραγματικότητα. Βλέπετε, η άσκηση της σίλα σας φέρνει στο δεύτερο μέρος που είναι το σαμάτι και η άσκηση του σαμάτι θα σας φέρει στο τρίτο μέρος που είναι η πανιά. Είναι μια προοδευτική διαδικασία που σας οδηγεί στον τελικό στόχο. Αν πάρετε κάποιο άλλο αντικείμενο που είναι φανταστικό ή δικό σας δημιούργημα, αν επιβάλλετε κάτι που δεν είναι εκεί, τότε αυτό δεν θα σας οδηγήσει στον τελικό στόχο. Το αντικείμενο λοιπόν πρέπει να είναι οτιδήποτε εμφανιστεί σε αυτή την περιοχή και εσείς έχετε επίγνωση, απλά έχετε την επίγνωσή του. Όσο διαρκεί αυτή η συνεχής επίγνωση και κρατάτε την προσοχή σας στην περιορισμένη περιοχή, αυτό είναι το σάμα σαμάτι. Αλλιώς, όπως είπα και πριν, ο νους μπορεί να συγκεντρωθεί πάνω στην άγνοια, μόχα, με φανταστικά αντικείμενα, ή με βάση την απληστία, ράγκα, ή με βάση την απέκθεια, ντόσα. Πιθανόν να έχετε δει ένα κυνηγό, τέλεια συγκεντρωμένο πάνω στο δίκανό του. Μόλις πλησιάσει το θύμα του, το σημαδεύει και το σκοτώνει. Είναι συγκεντρωμένος, αλλά αυτό δεν είναι σάμα σαμάτι, σωστή συγκέντρωση. Μια γάτα στέκεται ακίνητη δίπλα στην ποντικοφωλιά, τέλεια συγκεντρωμένη. Το ποντίκι βγαίνει και η γάτα πηδάει πάνω του και το καταβροχτίζει. Είναι τέλεια συγκεντρωμένη, αλλά όχι με σάμα σαμάτι. Κάθε κακή σωματική ή λεκτική πράξη γίνεται με ένα ποσοστό συγκέντρωσης, σαμάτι. Ακόμα και ο πορτοφολάς που αρπάζει το πορτοφόλι σου έχει συγκεντρωμένο το νου του. Έχει απόλυτη επίγνωση αυτού που κάνει. Δεν είναι όμως σάμα σαμάτι, γιατί δεν είναι απαλλαγμένος από τον πόθο και την απέκθεια. Όταν παρατηρείτε την αναπνοή σας, είστε απαλλαγμένοι από την άγνοια, μόχα. Δεν υπάρχει σύγχυση σχετικά με την αλήθεια που βιώνετε. Η αναπνοή σας είναι παρούσα και το άγγιγμα της αναπνοής είναι εκεί. Τώρα έχουμε τις αισθήσεις και οι αισθήσεις είναι παρούσες και εσείς τις παρατηρείτε. Δεν παρατηρείτε με πόθο ή με απέκθεια. Όπως με την αναπνοή δεν υπήρχε πόθος ή απέκθεια και με το άγγιγμα της αναπνοής δεν υπήρχε πόθος ή απέκθεια. Έτσι τώρα και με τις αισθήσεις που βιώνετε ούτε πόθος ούτε απέκθεια. Τα πράγματα απλά συμβαίνουν και εσείς τα παρατηρείτε. Αντικειμενικά, αντικειμενικά. Αυτό κάνει το σαμάτι να γίνεται σάμα σαμάτι. Και αυτό σας βοηθάει να περάσετε στο επόμενο στάδιο, στο στάδιο της πανιά, που σημαίνει σοφία, ενόραση, όπου εξαγνίζεται το νου όχι μόνο στο επιφανειακό επίπεδο. Η σίλα σας οδηγεί στο σαμάτι, όπου και αναπτύσσετε την κυριαρχία του νου σας. Αυτή η κυριαρχία του νου όμως είναι στο επιφανειακό επίπεδο. Η πανιά σας φέρνει στα βάθη του νου. Αυτό το τρίτο μέρος του ντάμα αφορά τον εξαγνισμό του νου στα πιο μεγάλα βάθη του, στο λεγόμενο ασυνείδητο, στην πηγή της δυστυχίας σας, από όπου αναδύονται όλες αυτές οι ακαθαρσίες, όπου γεννιούνται και όπου πολλαπλασιάζονται. Ολόκληρο το στόκ των παλιών ακαθαρσιών που έχετε συσσωρεύσει πρέπει να βγει στην επιφάνεια και να εξαφανιστεί. Να βγει στην επιφάνεια και να εξαφανιστεί. Αυτή είναι η πανιά. Αλλά δεν θα συζητήσουμε άλλο για αυτή σήμερα. Θα τη συζητήσουμε αύριο, γιατί μεθαύριο θα μπείτε στο χώρο της πάνια. Η θεωρία και η πρακτική πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε για την πάνια και θα την εξασκήσετε μεθαύριο. Τώρα είσαστε στο χώρο της σύλλα. Εφαρμόζετε όλους τους κανόνες που έχετε δεχτεί πολύ προσεκτικά, πολύ σχολαστικά. Εξασκήστε στο σαμάτι. Έχετε επίγνωση της πραγματικότητας μέσα σε αυτή την περιορισμένη περιοχή, από τη μία στιγμή στην άλλη, από τη μία στιγμή στην άλλη. Κάντε καλή χρήση του χρόνου σας. Κάντε καλή χρήση της ευκαιρίας, φτιάχνοντας μια καλή βάση στη σύλλα. Ζώντας αυτό το περιβάλλον, σε ένα τέτοιο σεμινάριο διαλογισμού, δεν έχετε κανένα λόγο να παραβείτε τη σύλλα. Και έχετε όλη την ηρεμία, όλη την ησυχία και την καλή ατμόσφαιρα γύρω σας, για να δουλέψετε, το σαμάτι σας. Χρησιμοποιήστε το. Ο χρόνος είναι σημαντικός. Η ευκαιρία που έχετε είναι τόσο καλή για σας. Το ίδιο και οι εγκαταστάσεις που έχετε εδώ και το υπέροχο ντάμα, η υπέροχη τεχνική, η μη δογματική, η οικουμενική τεχνική, τόσο ορθολογική, τόσο επιστημονική. Κάντε καλή χρήση όλων αυτών. Χρησιμοποιήστε τα για το δικό σας καλό, για το δικό σας όφελος, για την απελευθέρωσή σας, την απελευθέρωσή σας από τα δεσμά, τις αλυσίδες της άγνοιας, του πόθου, της απέχθειας, για να βγείτε από τη δυστυχία σας και να απολαύσετε την αληθινή γαλήνη, την αληθινή αρμονία, την αληθινή ευτυχία. Μακάρι όλοι σας να απολαύσετε αληθινή γαλήνη, αληθινή αρμονία, αληθινή ευτυχία, αληθινή ευτυχία.
Bhavat.